Pazīstamais Krievijas opozīcijas aktīvists Aleksejs Navaļnijs advokāta status ieguva 2009. Gadā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu Kirovas advokātu palātā. Lai iegūtu nepieciešamo kvalifikāciju, Navaļnijam bija jāiesniedz arī virkne dokumentu, tostarp apstiprinājums par vismaz 2 gadu darba stāžu specialitātē. Krievijas izmeklēšanas komisijas izmeklētāji, kas nodarbojas ar tā dēvēto Kirovļas lietu, kurā Navaļnijs figurē kā apsūdzētais, apšaubījuši tieši informāciju par Navaļnija iepriekšējo darba stāžu. Pieejamā informācija liecina, ka Navaļnijs savulaik darbojies kompānijā Alekt, kā direktora vietnieks tiesiskajos jautājumos. Izmeklētāji gan norāda, ka faktiski pats Navaļnijs ir bijis kompānijas vadītājs un pats arī sevi iecēls par vietnieku. Tāpat izmeklētāji ir pārliecināti, ka darba grāmatiņā norādītajā laikā firma Alekt vispār nav pastāvējusi, ja pareizāk sakot, nav veikusi reālu darbību. Krievijas mediji jau noskaidrojuši, ka šie izmeklētāji apgalvojumi neatbilst patiesībai, jo pašas izmeklēšanas komisijas apsūdzība Kirovļas lietā ir balstīta uz to, ka tieši caur kompāniju Alekt savulaik izkrāpti aptuveni 100 miljoni rubļu no labējo spēku savienības. Ne pats Navaļnijs, ne partijas vadība naudas plūsmu caur šo uzņēmumu nenoliedz. Kā paziņojis Maskavas advokātu palātas prezidents Henrijs Reznīgs, ja tiks saņemts lūgums pārbaudīt Navaļnija advokāta kvalifikācijas iegūšanas apstākļus, tas tiks darīts.
Advokatūra Krievijā ir neatkarīga no valsts, tāpēc galīgo lēmumu par advokāta statusa atcelšanu pieņem advokātu palāta. Pat izmeklēšanas komisija pie mums ar šādu prasību nevar griezties. To gan var darīt caur tieslietu pārvaldi. Ja šāda prasība tiks iesniegta, mēs to, protams, izskatīsim. Un pārkāpumu gadījumā advokāta pilnvaras Navaļnijam apturēsim.
Savulaik advokāta licences atņemšana Navaļnijam pieprasīja arī Kremlim lojālās kustības naši aktīvists Konstantīns Galaskokovs. Viņš apgalvo, ka iegūt advokāta kvalifikāciju Navaļnijam palīdzējuši vairāk Kirovas apgabala ierēģi, ieskaitot bijušo gubernatoru Nikitu Belihu, kā arī jau iepriekš minēto Henriju Rezniku. Lai arī pret Aleksēju Navaļniju Krievijas varas iestādes vērsušās jau vairāk kārt, šoreiz izmeklēšanas komitejas darbības bijušas nedaudz kuriozas. Proti, šorīt tika izplatīta preses relīze, kurā informēts par izmeklēšanas laikā gūtajiem pierādījumiem par Navaļnija advokāta statusa iegūšanu. Šie pierādījumi esot gūti šodien notikušas Navaļnija nopratināšanas laikā. Tikai pusstundu vēlāk pats Navaļnijas mikroblogošanas vietnē Twitter apgalvoja, ka nekāda nopratināšana vēl nav notikusi. Un kā tagad zināms, tā nav notikusi arī turpmākās dienas laikā. Oficiālais izmeklēšanas komitejas pārstāvis Vladimirs Markins arī Twitterī skaidroja, ka patiesībā nopratināšana esot notikusi, taču daudz agrāk. Drīz pēc tam no oficiālā paziņojuma vārds šodien pazuda. Uģis Lībiec, Latvijas radio.